Dish Cooling Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องสารอาหารอะไรบ้างที่เด็กวัยเรียนควรจะได้รับภาคแรกสวัสดีครับน้องๆหนูๆที่กำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตเป็นวัยที่น้องๆเนี่ยนะครับต้องบำรุงร่างกายให้มากขึ้นกว่าเดิมนับว่าเป็นช่วงเวลาทองครับที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องมีการช่วงชิงช่วงเวลานี้ให้กับเด็กๆได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแต่คำถามก็คือแล้วมันจะมีสารอาหารอะไรบ้างนะที่จำเป็นต่อร่างกายวันนี้ครับเราก็เลยอยากจะชวนพี่อัพนะครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้เราได้เข้าใจตรงนี้หน่อยละกันนะครับพี่อัพครับสารอาหารอะไรบ้างครับที่น้องๆควรจะต้องได้รับครับ
ครับจริงๆสารอาหารที่เด็กควรได้รับนะครับแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับก็คือสารอาหารหลักแล้วก็สารอาหารรองนะครับสารอาหารหลักก็คือสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายครับซึ่งจะมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันครับส่วนสารอาหารรองเนี่ยจะเป็นพวกวิตามินแล้วก็แร่ธาตุครับซึ่งวิตามินที่สำคัญสำหรับเด็กนะครับก็คือวิตามิน A วิตามิน B1 B2 แล้วก็วิตามิน C ครับแล้วก็แร่ธาตุที่สำคัญกับเด็กนะครับก็ได้แก่ตัวแคลเซียมครับธาตุเหล็กไอโอดีนแล้วก็สังกะสีนะครับซึ่งสารอาหารเหล่านี้เนี่ยถามว่าเราพบในไหนจริงๆก็อยู่ในอาหาร5หมู่ที่เราควรบริโภคกันนะครับก็ในพวกของเนื้อนมไข่ต่างๆข้าวแป้งผักผลไม้แล้วก็ไขมันครับ
ครับผมไหนๆก็พูดถึงเรื่องของแคลเซียมนะผมขออนุญาตเจาะเลยดีกว่าเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยนะครับต้องมีการเสริมสร้างทั้งกระดูกแล้วก็ฟันต่างๆกำลังเติบโตเลยแคลเซียมมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
ครับเหมือนที่พี่โตนบอกนั่นแหละครับก็คือแคลเซียมเนี่ยมีความสำคัญในการสร้างกระดูกแล้วก็ฟันนะครับทำให้กระดูกแล้วก็ฟันเราเนี่ยแข็งแรงนะครับซึ่งมีผลทำให้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายด้วยนะครับหากเราขาดแคลเซียมเนี่ยก็ทำให้กระดูกไม่แข็งแรงเป็นตะคิวได้ด้วยนะครับพี่ตวนแล้วก็การเจริญเติบโตเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตช้าลงนะครับโดยถามว่าเราจะกินแคลเซียมจากที่ไหนได้บ้างนะครับในแหล่งอาหารเราก็มีนะครับก็คือในนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมพวกโยเกิร์ตก็มีนะครับในปลาเล็กปลาน้อยในเต้าหู้ขาวเป็นต้นครับ
ครับผมต่อไปครับธาตุเหล็กบ้างดีกว่าธาตุเหล็กมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตอย่างไรบ้างครับพี่อัพครับ
ธาตุเหล็กนะครับมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและก็สมองครับช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงครับมีผลต่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กๆด้วยครับทำให้เราไม่เหนื่อยง่ายนะครับซึ่งเราถ้าเราขาดธาตุเหล็กเนี่ยสิ่งที่เราจะเป็นก็คือเรื่องของภาวะโลหิตจางนะครับเรื่องของเหนื่อยนะครับเรื่องของศักยภาพในการเรียนรู้ลดลงนะครับแล้วถามว่าแหล่งของธาตุเหล็กเรากินได้จากไหนบ้างนะครับก็พวกตับในเลือดนะครับเครื่องในสัตว์แล้วก็ในไข่แดงครับ
ไข่แดงถือว่าเป็นแหล่งอาหารธาตุเหล็กที่มากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่ชอบกินแต่ไข่ขาวไม่กินไข่แดงต้องกลับไปกินไข่แดงให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับไปต่อกันที่ไอโอดีนบ้างดีกว่าครับมีความสำคัญต่อเด็กๆในวัยนี้อย่างไรบ้างครับ
ครับไอโอดีนนะครับมีความสำคัญต่อการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ครับซึ่งช่วยในการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็สมองให้เจริญเติบโตเป็นปกตินะครับซึ่งหากเราขาดไอโอดีนเนี่ยสิ่งที่เรารู้จักกันก็ทำให้เป็นโรคเอ๋อได้นะครับเรื่องของสติปัญญาบกพร่องนะครับการเจริญเติบโตช้าแล้วก็โรคที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็คือโรคคอพอกนะครับก็เกิดจากการขาดไอโอดีนเหมือนกันนะครับแล้วก็ถามว่าแหล่งของไอโอดีนอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ในพวกอาหารทะเลนะครับสาหร่ายทะเลพวกปลาทะเลต่างๆครับพี่
ครับผมสังเกตง่ายๆย้อนกลับไปสมัยก่อนพี่อัพครับปัญหาในเรื่องของความเป็นโรคเป็นโรคคอพอกต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยในบ้านเราอาจจะไม่ได้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคแต่ตอนนี้ขนส่งของเราก็ดีมากขึ้นอาหารทะเลก็มีทั่วทุกภาคราคาก็ไม่ได้แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของโรคคอพอกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ
ใช่ครับผม
สุดท้ายครับสังกะสีมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของน้องๆอย่างไรบ้างครับ
ครับจริงๆถ้าเด็กขาดสังกะสีนะครับก็จะมีผลต่อภาวะเตี้ยนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำลงนะครับทำให้ป่วยได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แหล่งของสังกะสีที่เราสามารถหากินก็ได้นะครับก็อยู่ในพวกเนื้อสัตว์ในไข่ในนมแล้วก็อาหารทะเลนะครับพวกหอยพวกกุ้งพวกปลาต่างๆครับ
ครับผมง่ายๆเลยแค่กินตามที่พี่อัพบอกนะครับทั้งแคลเซียมธาตุเหล็กไอโอดีนสังกะสีทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อการเติบโตของน้องๆ นะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่า EP นี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าครับพี่อัพครับ EP หน้าครับจะเป็นภาคต่อเราจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาติดตามกันต่อว่าสารอาหารและธาตุต่างๆที่เหลือเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่จำเป็นในวัยเด็กในวัยเรียน EP หน้ายังคงมาเจอกับผมต้นแต่แล้วก็พี่อัพกันต่อนะครับดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง